зборува Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, во вестите во 19 ке слушате. Вице-премиерот Васко Нумовски и министерот Антонио Милошовски во Брисел на средба со членови на Европскиот парламент. Што е потребно да се зголеми извозот на Македонија? Најмалку тројца загинати во судири на демонстрантите и полицијата во Јужен Египет.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски, заедно со министерот за надворешни работи Антонио Милошовски, се во дводневна посета на Брисел, каде утре во Европскиот парламент ќе биде официализирана групата на пријатели на Македонија. Според Наумовски, тоа представува уште еден знак на поддршка на институцијата во евроинтеграцијата на Македонија. Групата која ќе ја сочинуваат 15 европарламентарци ќе придонесе за продолбочување на соработката на Македонија со Европскиот парламент. Најмалку три лица загинаа, околу 100 се повредени во судирите на полицијата и демонстрантите во Елкарго, во јужниот дел на Египет. Во меѓувреме, илјадници работници излегоа на протести кај Суетскиот канал, при што бараат зголемување на платите. Најголемите протести, кои започнаа на 25 јануари, се одржуваат на плоштадот Тахрир во Кајро. Демонстрантите бараат председателот Хосни Мубарак да поднесе оставка. Руските власти соопштија денеска дека 20-годишниот Могомед Јевлојев го извршил бомбашкиот напад на московскиот аеродром Домодедово, а прито уапсени се и неговиот брат и сестра, кои се малолетни. Тие се осомничени дека му помагале на Јевлојев. Одговорноста за нападот, во кој загинаа 36 лица, а околу 180 беа повредени, претходно ја презема чеченскиот лидер Доку Умаров. Албанското обвинителство соопшти денеска дека се уапсени двајца гардисти, кои се осомничени за вмешаност во убиството на четворицата демонстранти во Тирана на антивладините протести на 21 јануари. Опозиционата социјалистичка партија на чело со Еди Рама ја обвини владата на премиерот Сали Бериша дека е корумпирана и бара негова оставка и распишување на предвремени избори. НАТО го назначи сегашниот британски амбасадор во Иран за нов цивилен представник на Алијансата во Кабул. Симон Гаске го замени Марк Седвил, кој беше на позицијата една година. Според НАТО, Гас формално ќе ја преземе функцијата на 14 и 15 април на состанокот на министрите за надворешни работи на Алијансата во Берлин. Потребна е стратегија за извоз, но најпрвин треба да се подобрат условите за производство, велат извозниците, коментирајќи ги плановите на владата за зголемување на извозот. Владата планира во наредните две години да го зголеми извозот за 30%. Експертите препорачуваат поголем акцент да се стави на извоз на готов производ, наместо само на суровини. Зорана Гаджовска.
Експертите и извозниците за новата стратегија на владата за извоз велат дека е потребна добра стратегија за потикнување на извозот, но стравуваат од можноста и оваа стратегија да остане само на хартија. Владата планира да го зголеми извозот на македонските производи на странските пазари за 30% во наредните две години. Предлог стратегијата за промоција на извоз предвидува зајакнување на институционалните капацитети со работка со бизнис заедницата, промоција на домашните производи на меѓународните пазари, градење добар имиџ и дефинирање на извоз. Узните цели. Директорот на Макстел Александар Панов вели дека за подобрување на извозот прво треба да се подобрат внатрешните услови за производство. Панов вели дека сериозен проблем за металската индустрија се цените на енергенсите, кои се едни од највисоките во регионов, потоа цената на транспортот, како и проблемите со инфраструктурата и недостаток од железничко поврзување исток-запад.
Со се соочуваме со транспорт кој го имаме често пати низ со покажите кој имаме на јужниот дел од земјата, тоа е нашата Грција, каде што може да се деси на нивона година стотина дена да не работи од разни причини Солунското пристаниште, тоа значи дека ние тие стотина дена ние не можеме да испочитуваме договорите наши према нашите партнери, да испорачаме на време нашиот производ.
Тој додава дека доколку се подобрат внатрешните услови за производство, оваа индустрија ќе може да го зголеми до сегашниот извоз и до 40%. Ѓорги Тренев, директор на компанија за производство на вино, вели дека има капацитети за зголемување на извоз во агросекторот, но потребна е институционална помош за да се искористат тие капацитети до крај.
Фирмите во голем дел веќе се адаптираат. Ние сме присутни, значи до денес имаме изведено на 29 пазари, што значи дека меѓутоа мора да се работи многу повеќе на заеднички план, што значи заеднички повеќе и фирмите меѓу себе да се организираат, што беше навистина голем недостаток. Ние и денеска немаме едно навистина добро организирано здружение каде што би ги разговарале проблемите. И
економскиот аналитичар Шинај Хаџи Мустафа смета дека акцентот треба да се стави на извоз на готови производи, а не само на извоз на суровини како досега.
Тоа што би влијало во насока на големување на бруто домашниот производ, а со тоа и со остварување на поголеми ставки на економски раст. Значи акцентот треба да се стави на самата структура. Значи тука би требало владата да стимулира одредени дејности, погледно искористување на суровините и извезување, значи на полупроизводи и на готови производи. Значи да не зависиме само од извозот на, значи на металите.
Таа вели дека е потребно да се направи добра и целосна анализа за да се увидат и внатрешните потенцијали на институциите, кои ќе треба да помогнат да се спроведе една стратегија, за да се надмине досегашното искуство од стратегиите кои останале само на хартија или нивното реализирање било прекинато поради негативните ефекти кои произлегле од нив. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Приоритет на локалната самоуправа оваа година ќе биде имплементацијата на проектите кои ги договориле советниците на општината. Проблемот според градоначалникот е економската криза, поради која буџетот на општината не е доволен. Советниците не се задоволни и имаат забелешки за работата на градоначалникот. Светлана Антикиовчевска.
Куманово, најголемата локална самоуправа во државава и една од поголемите на Балканот, зачекори во година во која ја очекуваат многу тешкоти, но Виктор Цветковски, председател на општината, Сиот совет вели дека има место за оптимизам. Нереализираното во минатата година ќе се реализира оваа, а приоритети се
ефикасноста на Советот, одлуки кои што Советот ги носи да најдат своја имплементација. Имплементацијата ни е најбитен дел и тоа е нешто кое што начално се договоривме со координаторите.
За релацијата Советот градоначалникот Цветковски вели:
функционираат на едно високо ниво, секогаш има прашања кои што оставаат простор да одредени работи многу почесто во детално ги разгледуваме заеднички, се договараме. Во моментов сметаме заеднички едно насочниот собраќај во општина Куманово не функционира онака како што е замислен. Благодетите кои што треба да ги почувствуваме од едно насочниот собраќај се уште не се, затоа што ќе треба одредени корекции да направиме. Пајак службата отпочна полека, внимателно, верувам дека ќе ги даде ефектите.
Цветковски вели дека оваа година може да биде многу потешка од претходната.
Економската криза дефинитивно по многу параметри се чувствува. Стандардот на граѓаните е паднат, можностите на локалната самоуправа и полнењето на буџетот исто така е во една фаза каде што не се полни соодветно од една страна, од друга страна проекциите кои што ги планираме во многу добар дел не можеме да ги реализираме од X причини, тук состојбите со водовод, јавниот долг и со ребалансот минатата година од буџетот на општина Куманово заста образование беа симнати некаде 48 милиони денари, тоа се директни инвестиции од капиталните инвестиции кои општина Куманово ги прибира како средства.
Вели Цветковски, кој минатата година ја оценува како прилично успешна, донесени се важни одлуки како што е потреба на повеќе јазичност во советот. Стефан Трајановски, советник од ВМРО ДПМН, вели пак дека не се задоволни од минатогодишната работа.
Многу битни прашања се изоставени, информации за работа си не ни се одговора на поставените прашања советнички. Имаме многу големи забелешки во работата и водењето на советот од страна на председателот особено.
За тековната година Трајановски додава:
па да се надевам.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Прилеп ќе добие пречистителна станица. Со неа ќе биде прочистена водата во реката низ градот, која има висок степен на загаденост. Според градоначалникот, тоа ќе донесе многу придобивки за граѓаните. Проектот е поддржан од европските фондови. Моника Талеска.
Во Прилеп ќе се гради пречистителна станица со европски пари. Ово е прв меѓу најголемите проекти кои со средства од европските фондови ќе се реализира во Македонија, а бенефитот ќе го уживаат не само прилепчани, туку и сите граѓани, земјоделци кои одгледуваат бројни градинарски култури по течението на градската река. Во моментов градската река има висок степен на загаденост, тоа го потврдуваат и медицинските стручњаци и постојано апелираат таа вода да не се користи за наводнување на земјоделските култури, зашто и тие посредно се контаминираат, а нивната употреба е штетна по здравјето на луѓето. Да се реши овој огромен комунален проблем во градот и да се спречи опасноста по здравјето на луѓето. Локалната самоуправа аплицираше и го доби проектот за изградба на пречистителна станица во вредност од 20 милиони евра.
Тоа ќе значи комплетно пречистување на градската река, враќање на биодиверзитетот во градската река, заштита на животната средина и сите производи кои ќе се произведуваат земјоделски понатаму ќе бидат по сите еколошки стандарди да можат да се извезуваат на секаде во светот.
Вели градоначалникот Маријан Ристески. Тој додава дека овој проект ќе има голем бенефит и врз биодиверзитетот на Црна река, зашто Прилепската градска се влева во оваа река. Имајќи го во вид фактот дека Црна река тече низ Мариово, еколошки најчистиот регион во Македонија, тоа значи и овој предел ќе ја зачува својата непроценлива вредност за жителите, посетителите, туристите. Според еврокомесарот Ерван Фуере, собирањето и третманот на отпадните води е од огромно значење за граѓаните на Македонија, затоа треба да се поддржуваат ваквите проекти од Европската унија. Меѓутоа, за да се постигне крајна цел, важно е да се обезбеди финансиска заложба од страна на националните власти и јас сум сигурен дека ова ќе се случи. Ќе се обезбеди врз основа на успешното завршување на овој проект и на силната заложба која видовме дека се демонстрира од страна на Министерството, од страна на градоначалникот и од страна на другите заинтересирани. Изјави Фуере и додаде дека процесот на реформи во Македонија е поддржан од Европската унија со околу 100 милиони евра годишно. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талиска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Битолската болница за прв пат ќе добие ангиограф со што ќе се надмине проблемот во градот со вградување на стендови. Сепак меѓу новите апарати нема опрема за интервентивна кардиологија. Битола е на второто место во земјата по бројката на лица со кардиоваскуларни болести. Жанета Здравковска.
Битолската болница за прв пат во своето постоење ќе добие ангиограф со што ќе се создадат услови за интервентна кардиологија. Апаратот ќе биде снабден како дел од проектот на владата за набавка на нова медицинска опрема во здравствените установи низ државата. Со ова донекаде ќе се надмине горливиот проблем на овој регион поради недостиг на служба за стентирање, иако градот по срцеви болни е на второ место во државата по Скопје. Поради ова пациентите со срцеви удари во најкритичните моменти од животот мораат да се транспортираат во Скопје и Охрид.
Битола во новиот концепт за организација на здравството е регионална болница, една од поголемите регионални болници и субрегионална, бидејќи нели со поделбата на 4 нивоа е и клиничка болница, значи на второ ниво. Ова болница добива и ангиограф во текот на оваа постапка на опремување со што се создаваат и предусловите и за инвазивна кардиологија, така да ние ќе ја дадеме целата поддршка на овие три клинички болници, тоа е Битола, Штип и Тетово, за да може на второ ниво целосно да се организира системот.
Изјави министерот за здравство Бујар Османи. Опремата која ќе ја добие Битолската клиничка болница чини над 10 милиони евра. Сепак, меѓу бројните апарати нема коронарограф за комплетирање на службата за интервентна кардиологија.
Јас ќе сметам за мој личен неуспех ако не се инсталира опрема за интервентна кардиологија, односно коронарографија и ангиограф. Оставен е простор према потребните површини и простори како што бара е коронарограф, на ангиограф. Се лобират за да стигне и коронарограф во Битола.
Вели директорот Михајло Джолунга. Според податоците на Центарот за јавно здравје пред една година во Битола болнички биле лекувани над 16.000 лица со кардиоваскуларни заболувања. Со ова болестите на циркулаторниот систем се на второ место по зачестеност во Битола, веднаш поние на респираторните органи. Загрижувачки е тоа што во 2009 година акутен миокарден инфаркт бил евидентиран во 160 случаи, зашто може да се каже дека речиси секој втор ден имало по еден срцев удар во градот. Дури 30% или околу 5.000 битолчани со срцеви проблеми биле на возраст од 25 до 44 години. Половината од нив имале од 25 до 35 години. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.